talassani.
Pusti priču. U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Reci, Tijena, u gostima u Radio Beogradu, Tijena Mijalković, Predrag Petričević i Stefan Mirić, danas u drugom satu magazina Talasanje u emisiji Pusti priču, govorimo o evropskom prvenstvu za studente u debatovanju. Debatovanju ili debati, što je pravilnije od ta dva?
Evropsko univerzitetsko debatno prvenstvo.
Znači nešto treće. Eto, to je naša tema za danas, počinjemo za koji minut.
Thank you.
talasanje.
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 A ako niste sigurni ni posle ovog džingla kako se zove ova emisija, to će biti naša mala tajna, 11 sati i 9 minuta, Radio Beograd 1 u ovom izdanju emisije. Razgovaramo o debatnom turniru koji je upravo u toku, ne samo turniru, ja sam navikao da govorim turniru zato što jako se često, bar koliko tri puta godišnje u Beogradu organizuju turniri za debatere, ovo je nešto mnogo više od toga, bili su debateri u gostima u Radio Beogradu i ranije povodom turnira, ali ovo je svetsko evropsko univerzitetsko prvenstvo, zaista jedan, ja mislim, najveći javni događaj od kad se Beloj završio u Beogradu. U gostima Tijena Mijalković, Predrag Petričević, Stefan Milić. Tijena, Predrag i Stefan su deo jednog zaista velikog tima od preko 100 ljudi, uglavnom i sami debateri koji su organizovali dolazak preko 600 debatera i njihovih prijatelja, sudija i tako dalje iz čitave Evrope na ovo evropsko prvenstvo. Razgovarat ćemo, dakle, o univerzitetskom debatnom prvenstvu. Za sve vas koji možda žurite, koji ćete uskoro izaći iz, recimo, automobila ili nemate vremena slušati cijelu emisiju, voleo bih u nekih par minuta samo da predstavimo šta se to događa ovih dana u centru grada, gde se to može videti, pa onda neko ko nema vremena slušati cijelu emisiju, nek dođe sam na kraju krajeva, sve je to otvoreno za posetioce i da vidi, pošto zaista verujem da je to jedan od najzanimljivijih događaja u Beogradu, možda nisam objektivno, budući da sam bivši debater ovoga leta. Dakle, vas troje, kogod hoće, šta je to što se može videti ovih dana na Filološkom, Filozofskom i na Kolarcu i zašto doći?
Pravit ćemo se da smo džentlmeni, pa ćemo tijeliti kama reći.
Da, pa lepo si nas najavio, hvala. Akademska debatna mreža Otvorena komunikacija u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu je dobila tu čast da po prvi put organizuje ovo veliko takmičenje u Beogradu. Ovo jeste, ja ne znam koliko je ovo veliko takmičenje u odnosu na događanja u Beogradu, ali inače ovo jeste najveće akademsko takmičenje u Evropi, tako da ne postoji većeg takmičenja od ovoga ako ne računamo sportske događaje. Tako da, imamo 600 stranih...
Čak i matematičke olimpijade i tako dalje.
Čečevrovski takmičenje ne postoji već. Tako da, mi imamo, što gostili smo 600 stranih debatera i evo, dok mi sad razgovaramo, oni upravo debatuju na Filološkom, Filozofskom i u Kolarčevoj zadužbini.
Fascinirala si me malo pre kad si rekla 50 debate istovremeno. 50 učionica tih fakulteta, koje sad srećom ne rade zbog letnje pauze, u toku je u ovom momentu 50 različitih debata.
Da, pa svi dobiju isto vreme temu, 15 minuta pre početak runde i onda u isto vreme svi moraju da budu različiti u 50 različitih učionica i tako se odvijaju debate koje traju otprilike sat vremena po debati. I ako nekog to zanima, što toplo preporučujemo da posetite neku debatu, dovoljno je samo da dođete na Filološki fakultet, u holu će vas sačekati neko, ostavite samo ličnu kartu i sprovešće vas da vidite neku debatu.
Da, dakle, recimo u jednoj debati postoje 4 tima i sad tu imamo, ne znam, Engleze, Holanđane, naše i, ne znam, Grke i sad svi oni raspravljaju praktično.
Da, što se tiče naših, pošto smo mi domaćini, studenti univerziteta u Beogradu nemaju pravo, nažalost, da učestvuju, ali smo shvatili da je nemoguće, jer toliko je komplikovana organizacija da je dobro što ne učestvujemo, ali imamo 2 tima iz Srbije. Imamo tim sa Singidunuma i tim sa Muzičke akademije. Tako da, može da se desi da naiđete na ta 2 tima, ali da, znači, različite prosto...
Znači, bit će ovo za strance lakše turnir nego svi do sada.
Da, imaju sreće.
Pa jeste to inače samo, eto, da kažemo da i ne dobija se tek tako ta čast da se organizuje turnir i ja prvo moram da se izvinim svima koji nas slušaju, pošto sam ja zadužen za logistiku, glas mi ovakav,
možeš da se
ljuče 10 sati drao usmeravo 600 ljudi kuda, gde i kako, tako da eto samo da se izvinim svima. Ali to je istina, dakle, da bi dobili organizaciju ovako prestižnog takmičenja, vi morate negdje da se dokažete. I zaista je uložen trud u prethodnih 4-5 godina, da ne pominjem i sve starije debatere, to nešto, ti si nekad bio isto među tim osnivačima i ljudima koji su to gurali kad je bilo jako malo podrške. Srećom, sada podrške ima sve više i prepoznati smo negdje i od institucija i od grada Beograda.
Da, konkretno, ja bih sad samo ovom prilikom rekla ko nas je, što to je stvarno velika stvar za nas, to baš zbog tih početaka još 97-8 kad nismo stvarno imali tu, kad vi niste imali tu podršku. Mi ovo organizujemo...
Naprotiv.
Pa da, napravimo. Znam da ćeš podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a naši glavni donatori su nam Fond za otvoreno društvo, Ministarstvo omladine i sporta, Grad Beograd, Balkanski fond za demokratiju, tako da možemo primetiti da postoji taj neki civilni sektor i državni, što nam jako puno znači.
Da. Meni sad, ja nisam siguran, ja recimo ne gledam mnogo televiziju i strane filmove, ali ono malo što gledam vidim da manje više debata je nešto što zaista živi u zapadnoj Evropi, u Americi, u generalnoj popularnoj kulturi. Znači, kada u nekom najobičnijem ljubavnom filmu, kad se kaže e, on je bio kapetan debatnog tima, dakle, to nešto znači. Koliko je bilo teško presaditi celu tu jednu kulturu, to je dan danas, ja mislim, najpopularnija vannastavna aktivnost na fakultetima na zapadu, koliko je to bilo teško presaditi kod nas i zahvaljujući čemu se to tako dobro primilo? Da smo mi redovno drugi, treći, četvrti na svetskim i europskim takmičenjima.
Pa, pazi, to je vrlo dobro pitanje, zato što naročito kad pogledamo te najbolje debatne timove iz, recimo, Amerike i Britanije, kod njih je to već ustanovljeno kao deo univerzitetskog programa. Pa, recimo, Amerika je 95. slavila 100 godina univerzitetskog programa debate. Britanija još, čini mi se, od 18. veka ima debatne klubove. Tako da ono što mi, recimo, se sada trudimo jeste da isto podvedemo ovo pod deo univerzitetskog programa. Pa je tako naš dugoročni cilj da zaista Ministarstvo nauke, prosvete i nauke akredituje naš program i da postane, ako ništa, bar na nekim društvenim predmetima debata kao poseban predmet. Na društvenim fakultetima.
Da, vjerujem, bit će zanimljivo koji će biti predavač.
To, znači, prosto ovo se radi volonterski, to treba svi da naši, mislim, naši ti, evo, da to ostavim sa ti, ajde da ne budemo skroz ovaj formalni. Svi naši stariji koji su nama predavali i dolazile svake nedelje po 2-3 puta na fakultete, pa mi onda, ja Stefan sada nove generacije, to tako ide godinama, svi mi znamo, nije se dobio ni jedan dinar, mislim i sad se ne dobija ni za ovo. Takmičenje, prosto debata je nešto što vas veže jer vam daje jako puno. Dakle, debata vam otkriva čitav jedan pogled na svet, razvija kritičko mišljenje, vi prvi put zaista shvatite da imate to oruđe, da nije ono, tata mi je rekao, mama mi je rekla, tata misli ovo, profesor misli ono, nego zaista sve kritički preispitujete, prikupljate informacije, donosite svoje mišljenje i imate kvalitetno mišljenje, što je najbitnije.
O tome ćemo odmah sad posle pauze, dakle, malo da razjasnimo koliko običan čovjek može da shvati bez toga da poznaje, da ne poznaje temu, da razlikuje dobar argument od lošeg, što je, mislim, jako važno i za naše društvo generalno, ali hajde pre ove prve pauze samo da razgraničimo u Srbiji, što je dobro, ne kažem ništa o tome, govorništvo je poznatio debate i zbog takmičenja u govorništvu dr. Zoran Đinđić i zbog takmičenja na Pravnom fakultetu. To za sada još uvijek dobija od debata više mesta u medijima. Međutim, radi se o dve vrlo različite veštine. U čemu je razlika?
Pa evo, za početak, vi kada se bavite besedništvom nemate protivnika, nema niko da vam dovede u pitanje to što ste rekli, tako da prosto neki put možete da prođete s tim da samo zvučite dobro, da zvučite ubedljivo. U debati jeste naravno važno da zvučite ubedljivo i da imate neke dobre oratorske sposobnosti, ali vama će odmah sledeći govornik da dovede u pitanje sve što ste vi rekli, tako da nije dovoljno samo da zvučite dobro.
Da, dakle, morate da se razumete u dobroj meri ono o čemu pričate.
Jasno, morate da se slušate i to jeste i suština debate, dakle, to razvijanje kulture dijaloga i to činjenica da u debati vi nemate tu privilegiju kao što, recimo, imate i u besedništvu i nekim drugim stvarima, da vi smislite svoj govor, vi to lepo ispričate, malo teatralno, to sve lepo zvuči. U debati vi morate budete spremni da kada izvučete temu, vi ćete biti ili vlada ili opozicija, što znači ili ste za tu temu i onda nalazite argumente za to, ili ste protiv toga. Vi to ne birate, vi ste stavljeni u tu poziciju, što znači da ćete nekad zaista nositi argumente za stavove
sa kojima se možda lično ne slažete.
Ali to je jako dobro. Prvo što preispitujete onda svoje stavove i vidite zaista da li su ti stavovi vaši kvalitetni i da li prosto...
Ne, bit ćete spremni sledeći put kad...
Jasno, ali razvijaj toleranciju. Dakle, prosto ako ste dovedeni u poziciju da uložite maksimalan napor, da argumentujete suprotnu stranu i onda svako imate više razumevanje za tu stranu nakon te debate nego pre te debate. I to, ja mislim, jako dobra osobina koju debata takođe neku.
A da li je to sofizam? Dakle, neki bi rekli da je to, neću reći nemoralno, ali da to onda ispostavlja se da je svaki argument jednako dobar i da nije važno šta čovjek zaista misli.
Pa to je moja omiljena tema, ajde, ne znam, ja mogu da se raspričam o tome. Tačno je, meni to zavisi kako vi predstavite debatu ljudima. Moja prva rečenica koju kažem kad držim radionicu jeste, kad čujete temu debatnu koju dobijete 15 minuta pre debatu, uvek pomislite vi prvo šta vi lično mislite, nevezano za to koje pozicije, i onda iz svog stava pronalazite argumente za i protiv. Tačno je, nažalost, da neki ljudi prosto prihvate to moćno oružje debate i onda prosto izgube svoje mišljenje, odnosno postanu pravi oni političari koji mogu, kao i ovde na našoj političkoj sceni, času jedna partija, času druga partija, času sa jednim, čas nisu sa tim. Mislim da ne pričamo, svi znamo šta se sve dešavali nakon prošlih i nakon novih izbora. Bitno za debatu jeste da mi svo to kritički posmatramo i kamo bilo bi jako bolje i za sve nas kao društvo da imamo više takvih političara koji bi bili principijelni i koji bi zaista mogli kvalitetno da argumentuju, ali ono što misle, ne ono što im neko da kao nalog.
Ja bih samo dodala još jednu stvar. Mislim da mi kao debateri isto posmatramo nešto iz drugog ugla ove stvari. Mi se nekako zaljubimo ideju i u argumentaciju i onda kada neko izvede dobar argument, vama se svidi ako je to prosto logički dobro potkovano, ako je dobar primer. Mi smo zaljubljeni u dobru argumentaciju.
To nisam video davno.
Tako da nam se dođe na to. Da. Tako da mislim zbog toga mi nemamo neku moralnu dilemu da zastupamo suprotni stav, jer prosto eto, kao prosto neku intelektualnu vežbu to posmatramo. Tako da.
Da, dobar argument nisam video, ne znam, gledam često diskusije na televiziji, razne dueli i tako dalje, nisam video davno. Video sam ubedljive ljude, video sam svašta, dobar argument nisam. 11 sati i 19 minuta, Radio Beograd 1, 30 stepeni u Beogradu, mi se vraćamo za koje minute.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču. Pusti priču. Pusti priču.
11 sati i 23 minuta. Naši gosti, jedan maleni deo organizacije Evropskog univerzitetskog debatnog prvenstva. Sigurno sam ponovo rekao pogrešno. Nadam se...
Nema veze.
Dakle, Tijana, Predrag i Stefan. Mi ćemo u narednih nekoliko minuta, ja se zaista nadam da će vam ovo biti korisno, budući kad ovo oslušate, možete sami u krugu porodice da sprovedete neku debatu. Dakle, da objasnimo kako funkcioniše debata. Inače, postoji nekoliko različitih vrsta debata, različitih pravila, kao što postoje mali fudbal, fudbal i tako dalje. Mi koristimo sada britanski format.
Britanska parlamentarna debata
u kojoj postoje 4 tima. Recimo, sada se da tema Radio Beograd, najbolji radio, raznam, u Srbiji, i sada...
Tu nemaš opoziciju.
Prva vlada, dakle, imamo dve vlade i dve opozicije. Prva vlada da svoj slučaj, prva opozicija napada njihov slučaj, druga vlada nadoveže se na slučaj prve vlade, razradi ga, pobije argumente prve opozicije, druga opozicija pobije argumente druge vlade i tako dalje, i tako dalje. Svako ima tu po 6 minuta, ako se ne varam.
Sedam minuta.
Ja bih volio da uzmemo sad jedan primjer. Zgovarali smo dok je bila muzička... Da, uvijek govori ne govoriti, muzička pauza. Dok je išla muzika, razgovarali smo o tome koji bismo slučaj mogli uzeti, i ono što ja jako volim kod debate je što debate, turniri, posebno ovi kod nas, uvijek daju aktualne teme. I to je divna prilika da se vidi koliko studenti zaista znaju o aktualnim temama. Pa sam nas pitao koje su na posljednjem turniru o našem domaćem bile, i došli smo do par jako zanimljivih tema. Jedna je, evo, bukvalno danas i juče aktualna nezavisnost centralne banke, druga je bila koliko su beli listići adekvatno iskazivanje izuzimanje stava u demokratskom društvu. Hajdemo na jednu od tih tema da prikažemo, ne znam, recimo da uzmemo bele listiće. Tema debate uvek počinje sa ovaj dom veruje, dakle, ono što se brani, ovaj dom veruje da je glasanje belim listićem legitimni način izražavanja političke volje. Ja sam, recimo, dao temu koja liči
na... Primer, da. Ja bih samo, prema što krenemo pričamo o belim listićima, samo da naglasim, mnogi ljudi zbunjuje ova vlada i opozicija i ovaj dom, šta to znači. To jeste neka vlada, ali nikad nije vezano za neku konkretnu vladu, niti treba uopšte, nego to je to neka...
Afirmativni tim
vlada i... Vlada koja prosto želi to najbolje svojim građanima, da ponudi najbolji plan ili najbolje rješenje nekog problema, a opozicija isto to želi, samo se ne slaže sa načinom rješavanja tog problema. Tako da je to jako važno, tako da mi nikada se ne napadamo po nekoj političkoj liniji, sad si ti desnica ili
naravno, levica. Naravno. Mada svako kada gradi slučaj, zasniva taj slučaj na nekim vrednostima, što je...
Teoretske, sad ekonomske, filozofske koncepti, to su negde osnova te vrhovne vrednosti s kojih se jasno izvode.
Ne kažemo, naš plan je dobar zato što njim se postiže A, to, B, to, C, to. I sad hajde da damo primjer. Dakle, rekli smo, ovaj dom veruje da je glasanje belim listićima legitimni način izražavanja političke volje. I sad, vlada je tu dužna da napravi neki plan i da dokaže zašto vlada to misli. Gledajući posebno debatere početnike, jako je teško i našim političarima napraviti dobar plan, jer plan mora da sadrži faze. Mi ćemo nešto da realizujemo tako, tako i tako, i mislimo da će to da funkcioniše jer ćemo to da osmislimo tako, tako i tako. Dakle, šta znači jedan plan slučaja u ovom slučaju?
Jeste, samo eto, to je sad većina debata jeste zaista planska debata. Dakle, vi dobijete tezu, vi onda kažete prvo, ovo je trenutno stanje. Dakle, ne znam, trenutno stanje je da jako mali broj ljudi ne glasa, to jest da ili ne glasa ili izlazi za okružuje političke partije koje su već godinama na našoj sceni i da se ništa ne menja. I onda vi kažete, evo, plan akcije, dakle, da trebamo svi da se mobilizujemo kao građanstvo, da izađemo i da glasamo. Ali prosto ova tema je čak ne toliko planska koliko je u stvari vrednost. Ako kažemo verujemo, ovaj dom veruje, dakle, mi treba negde da pokažemo da zaista ljudi svojim izlaskom i davanjem belih listića mogu da postignu nešto. Dakle, da li je to nedavanje legitimiteta političkoj eliti koja postoji? Da li je to da se u samim tim partijama...
Dobro, koji je slučaj koji tebi prvi pada? Za kojim bi ti misliš da bi dobio debatu?
Pa ja bih, recimo, išao na dva glavna argumenta, ali ajde opet vidim i Tijana ima dosta argumenta, mi smo zajedno ovo je inače bila javna debata koju smo mi hteli, pošto to bilo jedno od aktuelnih pitanja u našem društvu, pa smo mi organizovali zaista jednu jako dobru javnu debatu sa, da ne nabravamo sve ličnosti koje su bile. Dakle, ono što bi ja bih gradio kao vlada, taj slučaj na dva argumenta. Jedan je to nedavanje legitimiteta, dakle, da je suština demokratije, da mi kao građani izaberemo predstavnike koji će posle donositi zakon u skupštini i tako dalje. Dakle, ako mi izađemo i damo beli listić, to znači da mi nismo više onaj pasivan glasač koji je ostao kući, koji prosto mi ne znamo da li je on lenj, da li ga ne zanima politika. Ne, mi ovim govorimo, mi pratimo šta se dešava, mi vidimo koja je politička ponuda, ali mi mislimo da vi niste dovoljno dobri. Dakle, da se niko niko nije dokazao kao dovoljno dobra i legitimna politička ponuda, i time što vi izađete na glasanje i date beli listić, vi ste direktno rekli da ta vlast više nema legitimitet.
Da, to je dosta jak argument, ali obično zahteva bar još jedan ili dva dobra slučaj. Imaš još neko?
Jeste, evo Tijena će sigurno lepo ispriča.
Pa ne, recimo to isto ima druga strana, nije samo legitimitet, nego isto i neki moralni aspekt šta vaša država stara da radi. Ako vas ona prisiljava da glasate, što je neka druga opcija, da sad morate da nešto glasate za nekoga, znači da vi morate da podržite nešto sa čim se vi fundamentalno ne slažete i što mislite da šteti ta opcija, da šteti vašem gradu, vašoj državi i tako dalje. I da ćete vi naredne, ne znam, 4-5 godina ćete morati da gledate i vi ste neki način postali saučesnici tog nekog zla, ako mislite da je to zlo glasati za tu neku opciju. Tako da mi smatramo, recimo, kao eto, ako bismo bili vlada, da to država nema pravo da radi i traži od svojih građana.
Dobro, i sad recimo ja ustanem kao prva opozicija i kažem da, ali ako već želite najbolje svom narodu, zašto sami niste formirali partiju ako vam se ne sviđaju ove partije koje postoje, jer vi ako ne izađete, deo vaše glasova će se preliti ne samo strankama za koje mislite da su loše, nego preliće se strankama za koje mislite da su najgore. Dakle, direktno radite kontrauslugu svom narodu.
Pa dobro, da, ali ipak ovim se šalje jedna jasna poruka da prosto postoji prostor u kojoj se može javiti nova politička opcija. Trenutno to nije naše, da kažem, opredeljenje, ali to pruža tu priliku da prosto nova politička partija kaže da postoje građani koji su aktivni, koji žele da izađu, koji žele nešto drugačije i koji žele da daju glas. Dakle, više ne potpadaju, kao što je Peđa rekao, u onu lenju grupu koja sedi kod kući i apsolutno ih ne interesuje politička scena. Tako da, ipak je ovo mnogo jasniji signal.
Da, i sad recimo imam pravo da dignem ruku kao vaš opozicija u sred i ti mi daš pravo da postavim pitanje. Ja ti kažem koliko je tih građana. Dakle, u debati je dozvoljeno ići na te vrlo, ne samo pričati o vrednostima, nego ajde, ti pričaš o tome da ima mnogo građana, šta znači mnogo građana?
I onda, na primjer, vi kažete da evo, ako je prvi put sad bila ova neka akcija, malo, mislim, bila je kampanja za bele listiće, bila, ne znam, 5%, to već isto utiče na političku scenu. Znači da, recimo, pošto mi imamo problem u našoj državi, mislim, problem, prosto koalicije se prave isto i neki taj ucenjivački potencijal, imaju male stranke za koje ljudi nisu toliko glasali, veća šansa će te stranke ostati van parlamenta, što može da bude cilj nekome ko glasa belim listićem. Ali još jedan odgovor za to zašto, što je još jedan način na koji možemo odgovoriti na to zašto vi uopšte ne osnujete svoju stranku ako želite da nešto promenite, je što kod nas u našem sistemu to uopšte nije jednostavno. Aha. Vi da biste recimo pokupili te potpise da biste overili, vama treba recimo na početku samo 1 milion dinara.
Odlično. Ovo je bio fantastičan prikaz kako teče neka debata. Kako se odlučuje ko je pobedio? Budući da imamo 4 tima koja će dobiti mesta od 1. do 4. i broj poena. Dakle, sudije su na evropskom prvenstvu međunarodne iz raznih zemalja. Kako sudije glasaju ko je dobio prvo, ko drugo, ko treće, ko četvrto mesto?
Pa svaka debata ima sudijski panel. Uh-huh. Ono što se trudimo naročito ovim preliminarnim rundama jeste da u svakoj sobi imamo bar 3 sudija. I prosto to je kao mini debata posle debate gde se zaista raspravlja o tome koji argument je bio jači, zašto ovaj argument otišao dublje u analizi, da li ovaj primer pobeđuje primer protivničke strane. I možda je najbolje videti da kako suđenje teče u nekim strašno dobrim sobama, jer tu zaista timovi su dobro nivelisani, nivo argumentacije je jako dobar, ima jako dobrih primera, tako da tu onda već mnogo više strategija, da kažem, ulazi u značaj.
I to je jako teško biti sudija i pobediti sopstveno mišljenje.
Yes.
Kad smo kod sopstvenog mišljenja, teme su uvek aktuelne. Dakle, teme sada, evo, na evropskom prvenstvu, verujem da nisu vezane za našu politiku, nego za ovo što se sad dešava u svijetu, pa ne znam, Sirija, pa ekonomska kriza i tako dalje. Imamo timove iz cijele Evrope, najprestižnijih univerziteta, Britanci su to obično najjači, budući da se debatuje na njihovom jeziku, nije ni čudo. Koliko je stav tih mladih ljudi, to su jako mladi ljudi, studenti, i prosto je fascinantno koliko se oni dobro razumeju sve te stvari, koliko se njihov stav podudara sa zvaničnim stavom njihovih vlada, pošto ja, kad god se vidu debatere, ok, postoji velika, jako visok nivo sobstvenog mišljenja, ali zanimljivo je da se, a posebno kod Amerikanaca, dosta postoji bliskost između, ako barem vrednosti, ako ne vrednosti, onda i viđenje nekih političkih rešenja, posebno recimo kad Amerikanci treba da brane stvari kao što su širenje demokratije po svijetu. Dakle, ljudi zaista veruju u to. Da li je to još uvijek tako?
Pa mislim da su se stvari malo promijenile. Meni je moje iskustvo, dosta smo sad putovali zaista i bili smo na turnirima i dolazili su nam zaista gosti iz Amerike, debateri na naše turnire koje smo organizovali. moje, recimo, ali opet to je sad ličnog utiska turnira na kojem si bio i s kim si pričao, ali baš za debateri iz Amerike, mislim da je prilično jasna ta distanca koju oni imaju od, recimo, politike Busha, ta ogorčenost time, sa uticajem ekonomskih elita, sa uticajem koji ceo vojni sektor ima na kreiranje politike u Americi. Mislim da je generalno to nezadovoljstvo njihovom demokratijom i nečime što oni čak zovu i farsu. Mislim, naravno da oni veruju da je to mnogo bolje nego mnogim drugim zemljama, da ne govorimo, mislim, Siriji i tako dalje,
da
ali zaista fars, misle da je državna politika koju oni vode, pari tomu utisak, mnogi debateri, baš zbog tog kritičkog mišljenja koje potenciramo stalno, koje je jedna od vrhovne vrednosti debate, dođe do izražaja, vi vidite i jasno možete da ukažete na to šta radi vaša vlada, nećete slušati Fox News i gde ćemo ispirati mozak sa nekim zaista
konzervativnim. Pre druge muzike, da vas pitam još, šta kažu zaista praktično cijela Evropa u krizi, evo imali ste već dva dana od kada je počeo turnir, da pričate sa debaterima, tu su zaista teme, ja vidim jedno 10 tema fantastičnih za debatovanje, znači infuzija novca u sistem ili štednja, socijalizam ili tradicionalne konzervativne demokratske vrednosti, način izlaska iz krize, ko je odgovoran, da li bankarski sektor, da li vlada i tako dalje. Šta je ono što su najvrelije teme što se krize tiče i koji su stavovi mladih po tom pitanju?
Pa prosto, mislim, zaista ono što se dosta debatovalo je, naravno, bio ovaj bailout Grčke, dakle, sad pa je ovo euro obveznice, dakle, sve se menjalo, prvo je počelo sa tim u Americi, dakle, da li trebaju velike banke da budu spašene sa ogromnim novcem koji se odštampa u ime svih građana Amerike da bi se spasile te velike banke koje mnogi smatraju najodgovornijim za to što se desilo. I sad da ne ulazimo tu, sad ima dosta detalja, to je jako mislim, ekonomija, trgovina, derivatima ekonomskim, da ne ulazimo u ceo taj negde virtualni sistem koji se napravio.
Dakle, novac teško, ne postoji, koji se obrće. Koliko teško studentima ući u to? Verujem da američkim ili engleskim studentima koji su duže, mislim, u kapitalizmu su 500 godina, lako da uđu u to. Koliko je našim studentima te duboke ekonomske teme lako da shvate?
Naravno, mislim, kao i svakom studentu, imamo isto debatni klub na ekonomskom fakultetu, tako da njima je lakše nego meni sa filološkog, definitivno. Ali isto moram reći da ne treba isto da podcenjujemo nas niti da precenjujemo te strane studente, zato što isto, na primjer, kad smo imali debatni kamp i kad je bilo nešto da sva preduzeća treba da budu javna ili tako nešto, Amerikanci su se potpuno zbunili. I uopšte sa bilo kojim, kad su god debate koje imaju ikakve veze sa komunizmom, socijalizmom ili bilo kako, to apsolutno njima nije bilo jasno, tako da i mi nekad imamo prednost. Nije sada baš da, ali definitivno se debata iz ugla nekog tog zapadnog, ne znam, eurocentrizma, tako kažem, znači generalno iz ugla kapitalizma, iz ugla zapadno-liberalnih demokratija, to jeste neki način sa kojih pristupamo.
Da, evo, ja ću sad malo ne složiti sa Tijanom, pošto eto da malo imamo mini debatu ovde. Moj utisak, pošto smo pratili pred evropskog sve turnire koji su negde bili uvertira za evropsko, da odlaze debateri, spremaju se, mnogo finalnih tema je bilo baš vraćanje na socijalizam. Mislim, to nije moje lično mišljenje, ja čak idem suprotan stav, ali je interesantno da u debatnim, pogotovo krugovima, kad pričate sa najistaknutijim sudijama, dosta te neke levičarske ideje su i dalje aktualni, rekao bih, da se oživljavaju. Nisam siguran da je to dobro, ali je dobro što živi ta debata.
Dakle, nije se bez razloga u Nemačkoj prodalo 100.000 primjeraka kapitala od 2007. na ovamo. 11.36, mi smo na pola emisije i ponovo se vraćamo.
Pusti priču. Pusti priču.
11:39, Radio Beograd 1, Pusti priču. Mi razgovaramo sa Tijanom, Predragom i Stefanom. Razgovaramo o, ajmo, da li ćemo, neću, Evropskom univerzitetskom debatnom prvenstvu, koji je upravo u toku u Beogradu i traje do kraja ove nedelje. U kojoj smo sad fazi?
Sada su preliminarne runde u toku. Uh-huh.
Šta to znači?
To znači se svih 600, odnosno svih 200 timova se takmiče. Onda posle, to je još danas i sutra, onda 9. imamo četvrtfinale, uh-huh, polufinale i onda 10. je final.
Da. Ko su vaši gosti? Dakle, gde su, koje su to zemlje gde je debata najpopularnija? Koji su najjači timovi? Kako im se sviđa Beograd? Šta kaže ovih dana? Čujem da se žali na temperature.
Pa da, to je zaista najveći problem. Ovaj, da prosto nisu navikli na ovakve temperature. Ali mi se trudimo da imamo mogućimo sve što možemo. Dakle, grad nam izašao u susret, imamo cisterne vode, mi, nama je sponsor inače Gala, evo malo i njih da reklamiramo. Ovaj, aha, da, to se ne smije. Tako da, zaista, ovaj, mi dajemo sve od sebe da im pomogne. Ali osim toga čujemo onako u prolazu, pošto smo stalno u organizacijnim stvarima, čujemo da su zaista prezadovoljni. Naročito ih iznenadilo, eto, to naše otvaranje na otvorenom pri ovakvim temperaturama i još smo imali...
otvaranje na otvorenom, to je znači u bašti neko...
Da, to je na novobeogradskim terazijama.
Ovaj, replika.
Replici, da. Tako da, njima inače je Beograd, naravno, svi znamo da je Beograd turistički jedan od najboljih gradova Evrope, ako ne i sveta, skromno mišljenje, ali uglavnom eto mi se trudimo to da još jednom potvrdimo i koliko čujemo taj, da kažem, feedback od njih, zaista su prezadovoljni, mm-hmm, za sada. Da,
ko su najjači timovi, ko su najjači nacije? Znam, evo sad na olimpijadi smo videli ko su najjači.
Definitivno Oxford, da. Oxford je najviše, mm-hmm, ima najviše osvojenih prvih mesta, tako da Oxford, Cambridge...
Oni praktično svake godine pobeđuju, debate je nešto gore od fudbala, znači ovdje imamo Španiju i Brazil, a ovdje imamo Oxford i Oxford, ili tako?
Pa zavisi, pre dve godine su Irci bili s njima u finalu i svi su navijali Irci, Irci su pobedili, tako, mm-hmm, da nije, dešavaju se tu iznenađenja, ali sigurno postoji taj prosto i zbog tradicije i svega, mm-hmm, jer oni, ti fakulteti u Oxford idu generalno najbolji studenti, pa oni još selektuju te najbolje s kojima se radi i onda prosto naravno da postižu adekvatne rezultate, ali razvio se debata u celoj, mm-hmm, Evropi, Holandija, Amsterdam, Nemačka, Berlin, Izrael je dosta jako puno ulaže u istočnoj Evropi generalno, evo mi sad imamo zaista dosta od Rusije.
Exiju timovi su također uvijek bili jaki, to je, mi smo praktično među prvima od 90. godina koji smo to prihvatili, čak možda i pre nego ovih zemalja istočne Evrope, Poljske, Češke.
Pa jeste i to je super, stvarno nekako se potrfio da je krug ljudi koji je ušao u debatu zaista bio sjajan i mi, evo, uvek kad je neki turnir, imamo dosta regionalnih turnira, uvek odemo ako možemo, za zavisnosti od obaveza, par dana ranije, oni dođu par dana ranije kod nas, evo, ostaće nam Slovenci, Hrvati, par dana nakon evropskog, pa ih mi onda tako pokupimo vreće za spavanje u stanove i kuće, tako da družimo se i stvarno je generalno ta atmosfera jako dobra i to nekako i privuče ljude.
Što je to što motiviš ljude? To je meni jedno od najzanimljivijih pitanja debati. Recimo, evo, taj Britanac sa Oxforda, njega kada završi fakultet, čeka verovatno očeva firma da je preuzme, on nema ništa, ili advokatska kancelarija ili šta god, on nema ništa konkretno od toga što će učestvovati u debatnom timu. Naš student takođe koji mora da radi neki posao uporedo s fakultetom da bi otplatio školarinu, pa i on odluči da odvoji par sati nedeljno za debatu, dakle, nije lako ni jednom ni drugom. Šta je to što ih zadržava?
Pa,
krenite od svojeg primjera, ne znam.
To mogu se ti da kreneš od svog primjera.
Ne, sjećam se. Tad je bilo besplatno studirati, tako da.
Pa recimo konkretno je to u Britaniji, to je jako prestižna aktivnost i jako velika stavka u CV-u, tako da definitivno pomaže posle pri zaposlenju i nekako time se razlikuje to od drugih, zato što eto, pretpostavlja se da ste u strani, da ste ambiciozni, da radite puno na sebi, da ste ubedljivi, da umete lepo...
Ali nije to razlog zbog kog ljudi idu?
Ne, definitivno nije.
To je korisna posledica, ali nije razlog. Ne.
Pa dobro, eto, možda čujemo još neko iskustvo, mm-hmm, zašto ti peđe?
Pa dobro, recimo, ja sam imao svoje prvo letovanje, svoj prvi debatni kamp gde sam imao najbolje vreme u svom životu tada i zaista upoznao sam preko 200 ljudi debatera, bio je regionalan kamp, bio je na hrvatskom otoku Obunjanu, a prosto neke druge stvari, znači super druženje, ali s druge strane, recimo, ja sam imao strašnu tremu od javnog nastupa, prosto moj prvi govor kad sam trebao da ga držim, ja sam se tresao.
Evo, sad smo ti jedva uveli u radio.
Da, evo, ima tu motku, ste ostavili sa strane, prete mi još uvek, evo, sve bi da pobegne. Tako da taj radi, onda prosto, i to shvatite kao izazov. onda kad osetite tu lepotu, da prosto možete jako brzo, koncizno, da uočite šta je problem, da nađete adekvatno rešenje. Evo, mi to vidimo sad u organizaciji, prosto direktori, menadžeri hotela, s kim god pričamo, mi odmah kažemo problem, odmah kažemo evo vam dva rešenja, ajde da vidimo koje su prednosti, koje mane jednoga, kojeg drugog. Dakle, zaista vas uči da racionalno trošite, da kvalitetno, kritički razmišljate i nekako onda kad se sve to spoji još sa dobrim druženjem posle.
Dobro, ako smo nekako sad eventualno zainteresovali, debatni klubovi su otvoreni i za srednjoškolce i za studente, praktično u svim većim gradovima, malo o tome.
Pa radi se, znači nažalost eto, mislim ja sam, pošto mi se debata jako svidala, ja sam probao u svojoj srednjoj školi, to je 10. Beogradska gimnazija, dosta debatni klub, to je radilo neko vreme, ali nažalost to se i tada svodilo na entuzijazam par ljudi koji su to održavali u nekim gimnazijama. I sad je zaista plan, mi smo na fakultetima to podigli na jako jedan, recimo, pristojan nivo, ja bih rekao i više od toga. Dakle, imate ekonomski fakultet organizacionih nauka, fakultet političkih nauka, pravnik, da ne zaboravim neki, dakle na sve više fakultete i svake godine se širi i svi
uglavnom društveni još uvek, je li tako?
Pa jeste, ali imamo PMF od ove godine. I zaista imamo sve, čak i matematičari i fizičari koji baš zbog logike koju imaju jako dobro razređenu mogu da se...
Spinoza, moj argument jedan.
Dobro, malo su čudni. ali
super,
mogu da budu dobri
doktor.
Ne, volim ih, super.
Pozdravimo naše PMF.
Da, ali isto tako imamo, radimo isto u matematičkoj gimnaziji, oni su isto fenomenali, tako da oni su stvarno talenti, tako da definitivno nije debata i to je ta neka... predrasude da je debata samo za društvenjake, jer smo mi pričalice, pa onda to ide uz nas. Ne. Otvorena komunikacija je tu poslednjih godinu dana je duplirala broj klubova, tako da sad imamo 7. Ali ne mora da znači, ako recimo na vašem fakultetu ne postoji debatni klub, vi slobodno možete dođete na neku od ovih ostalih i da se prosto priključite klubu.
Jeste, to je znači bitno, na fakultetima smo to podigli i sad nadamo se da će ovaj odjek koji se stvara zbog evropskog debatnog prvenstva,
univerzitetskog debatnog prvenstva,
da svi zapamte da sanjaju to kad legnu noćas u krevet.
Evropsko univerzitetsko.
Da, da ćemo probaćemo da akreditujemo program za srednje škole i prosto što se ranije počne, to je bolje za te mlade ljude, jer prilike, teško je zaista. Pa ne, to hoću da kažem, stvara se taj imidž, znate, kao štreberi, pa to nije cool, treba malo da se razbije taj stereotip. Evo vidite, i Stefan je dečko sa Vordovca, pa ga ipak privukla debata i super se snalazi u njoj. Tako da trebalo bi zaista te vrednosti koje mogu da angažuju mlade ljude i da ih izgrade, da ih ponudimo što ranije, jer možda može da bude kasno ako to dođe tek na fakultetu. Tako da biće uložen veliki napor da se kreituju ti programi, da nadamo se od sledeće godine bar neke škole i srednje, razvija se sad i to, ali ako se to akredituje kao program, mi mislimo da zaista postoji mnogo bolja šansa da se što više mladih debatera i u Srbiji razvija.
Znači čak i Voždovac.
Da je Peđa počeo ranije u srednjoj školi, možda bi razbio stereotipe u vremenima grada.
Svaka čast, Stefane. Ja bih iskoristio ovih, koliko imamo, 10 minuta, da porazgovaramo malo o tome kako izgleda naša javna scena. Evo, malo spomenuli smo to u jako kratkim crtama usput. Dakle, imali prave argumentovane rasprave u našem društvu? Skupština, vidjet ćemo kako će ovaj novi saziv izgledati, možda bude bolje nego u prošlom. Imali smo razne duele pred emisije u kojima su se skupljali ljudi iz različitih stranaka pred ove izbore. Dakle, nagledali smo se i naslušali ovdje na Radio Beogradu i raznih argumenata i kvazi argumenata. Kako vi ocenjujete, dakle, stanje javne debate u Srbiji danas?
Pa da, evo, nekako mi smo tu malo stavljeni, da kažem, u lošu poziciju da to komentarišemo, jer smo većina nas još uvijek studenti, ali eto, sa te neke tehničke strane zaista moramo primetimo da taj nivo argumentacije, kao što si i ti rekao, je, da kažem, strašno nizak. Prosto mi sami vidimo tu mnogo više koraka koje mogu doći u argumentaciji, ali nije to samo problem. Drugi problem koji mi imamo na našoj, što ti kažeš, političkoj sceni, jeste da zaista ima puno tih napada ad hominem i da ima puno negativne kampanje. A to je ono, recimo, nešto što u debati ne prolazi, prosto se ne dešava. Tako da umesto, recimo, kada bi to zamenila neka pozitivna rasprava i argumentacija o boljitku programa, o tome šta donosi za obične građane ili nešto tako, to bi bile mnogo kompletnije i bolje debate.
Da, meni se čini da sad imamo pune emisije koje imaju reč debata u sebi, ali imamo vrlo zapravo malo debate, što je potpuno paradoks. I da, to što rekao Stefan ad hominem je to da ti ne napadaš ideju nečiju, nego uporno čujemo na javnoj sceni da napadaš ti si lopov,
Koje se sećaš 93. šta
da, se sećaš šta se... Tako da, nažalost, i to je problem što da ne postoji nikakvo...
To bi bilo dobro na debati, jesi sećaš šta si pričao
na onom turniru.
Moramo da bude, ajde malo da budem im blagonaklon, ipak se to, mislim, ne znam, ja sam sad malo stariji od njih dvoje, ne puno, ali malo, i zaista to je bilo, kad se pogledamo 95. 6. 7. ne da li govorimo za vreme rata, kakva vrsta ad hominem napada, ne samo da se koristila, nego je prolazila. Dakle, ako nekog karakterišete da mu je otac Hrvat, vi ste ga već izbacili iz političke utakmice. Danas to ne prolazi i zaista već stvara se neki otpunkt na tome. Tako da malo uznapredovali smo malo, ali još uvijek, ali ja bih tu stavio malo krivicu i na novinare. Dakle, ako dođe političku emisiju, vi morate onda da tražite odgovor koji ste postavili i da logički dovodite i pokazujete kontradikcije koji taj političar ima tokom svog izlaganja. Ne, mi se čini da niko neće nikome da se zameri, onda vi postavite pitanje, ovaj ode sa svojom pričom i nakon 5 minuta vam ništa nije rekao, ubedio je možda onu svoju biračku masu koja ga već voli, jer eto voli ga kao lidera i sluša ga slepo i prati ga, ali eto, ja bih rekao da nije samo ni do političara, moramo svi mi kao društvo da uložimo napor.
Trudimo se.
Da. Evo mene zaposlite.
Nema problema. Ja sam neko možda kandidovao, sad imali smo 10.000 ovih pripravnika. 11:50, mi smo skoro na kraju naše emisije. Turnir traje do petka?
Pa, 10. je finale, tako da, ali nažalost finale neće moći da, moći će mediji da prate, ali nažalost naši sugrađani neće moći, jer prosto iz tehničkih razloga, ali eto, pozivamo sve da dođu danas na Filološki ili sutra.
Dobro.
Pa to treba reći samo, eto, znači finale, zbog protokola očekujemo neke visoke zvanice, zbog gala večere malo zatvorenijeg tipa.
Da, možda streaming na internetu, to je...
Biće sigurno.
Da, sad već postoji, da.
Već postoji, možete pratiti, imamo naravno Twitter, Facebook, sve društvene mreže, svaka tema kad se objavi odmah, znači kako se objavi u amfiteatru Filološkog
fakulteta. Hej, hajmo malo o temama. Koje su bile za sada? O koliko ste završili kola do sada?
Pa evo, do sad je bilo, mi ne znamo koja je jutros bila tema, pošto smo sad ovde, ali tri koje su bile juče, jedna je bila da roditelji ne bi trebalo da šalju svoju decu u privatne škole.
Dobro.
Druga je bila da narodi kao što su recimo Indijanci ili Aboridžini iz Australije, ako su prosto fizički odvojeni od ostatka, da treba da dobiju nezavisnost.
To je potpuno autonomija. Sada, znači, bila je vrlo, malo su bile vrlo...
Nezgodne.
Da, specifično je rečima složena tema. Tako da sad, to ljudi koji su u debati znaju šta tačno znači ta reč i koje manevarske prostore otvara. A obično se prvi dan pročem se tako malo nekim...
Ozbiljnim?
Ozbiljnim i malo možda uopšte, znači recimo to za slanje u privatne škole, negde baš generalno društvena tema. Dakle, možete pričati o, dakle, kad se ide u privatne škole, da elita, onda ostaje elita i se, još više se dolazi do separacije, do ostatka društva, a onda opozicija tvrdi da je ipak to u najboljem interesu te deca da idu što bolje škole, imaju najbolje nastavke i tako dalje. Ali, mislim, sad će se, kako se zahuktava turnir, tako prosto očekujemo još aktuelnije teme. Dakle,
da,
sigurno će biti
treća nešto. Tema je bila da muzičari koji su počinili neke silne zločine, da ne bi trebalo im dati priliku opet da budu, da produkcijske kuće prosto im ne bi da trebalo daju opet prostor.
O tome nisam razmišljao mnogo, zanimljiva tema. Kako su se pokazali za sada takmičari? Ko najbolji? Od koga očekujete da prođe do finala?
To je tajna.
To iz runde u runde, da, eto, to je bilo bi zanimljivo, pogotovo ljudi kod naši sugrađani, ovaj koji pričaju engleski, mogu da dođu i mogu da dobiju čak pristup da odu u najbolju sobu, dakle od 200 i nešto timova koji se takmiči, vi dođete, ostavite ličnu kartu i možete da odete i da gledate ovaj dva tima Oxforda, Cambridge i nekog još kogod da je u tim top sobama. Ajde da ne budemo, nisu uvek samo Oxford i Cambridge najbolji, ali eto,
da, i nemojte da tapšete u sred govora. Sad to treba.
Može tiho ovako.
Ja ću vam se sada zahvaliti. Vi morate se vratiti na turnir. Dakle, kogod želi da ga gleda, ima priliku još 3 dana ovde u centru grada. Dovoljno je, ako se dobro sećam, samo ući na Filološki i tu su, tu su predstavnici otvorene komunikacije. Ja vam se zahvaljujem. Naše gosti u proteklom satu, Tijana Mijelković, Predrag Petričević, Stefan Milić, razgovarali smo o Evropskom univerzitetskom debatnom prvenstvu. Da. Eto... može se naučiti stari pas novim trikovima. Vidimo se na turniru. Evo, dolazim direktno posle emisije da vidim.
Žurka kad je open bar, ajde, nemoj da skrivaš se.
To nije tema današnjeg razgovora. Hvala na pažnji. Dođite na debatu. Ja ću reći nešto što... sam slušao, sam mi rekao. Ja ću reći nešto što sam, čime sam i počeo emisiju. Dakle, ovo je zaista događaj, prvoklasni događaj ovog leta u Beogradu i zaista, ako ne morate da govorite engleski, što kaže Predrag, ako ga razumete, dođite, gledate debatu. Ako ga ne razumete, ne, se prevešće vam neko, evo ja ću da prevodim. Hvala na pažnji, 12 sati za nekoliko minuta, za 6 minuta, u 12 sati vesti i posle toga se nastavlja magazin Talasanje. Uključit ćemo naše reportere iz raznih gradova Srbije, emisija U ovom trenutku.
Hoću da operem ruke, da te prokleto nađem tamo gde su ti misli, gde se kriješ od sebe. Pričaj nekakve priče, pričaj opet o sebi, kaži gde nam je vreme, da se sećaš početka. I gde su ulice sreće koje vode nas negde, gde smo živeli nekad, gde smo živeli nešto. Kaži gde je ljubav, kaži gde je ljubav, kaži gde je ljubav, kaži gde je ljubav. Kao umorni dani, kao ljubav i strah. Hoću da operem ruke, da te prokleto nađem tamo gde su ti misli, gde se kriješ od sebe. Pričaj nekakve priče, pričaj opet o sebi, kaži gde nam je vreme, da se sećaš početka. Sreće koje vode nas negde, gde smo živeli nekad, gde smo živeli nešto. Kaži gde je ljubav, kaži gde je ljubav, kaži gde je ljubav, kaži gde je ljubav. Kao voda u ruci, tvoje staklene reči lome ponosom na pan. Kao zidovi strahe koji ostaju tamo, gde smo živeli nekad, gde smo živeli nešto.